ce hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Să plecăm capetele. Bunule Tată, te binecuvântăm și îți mulțumim pentru dragostea Ta. Stăm uimiți la tabloul Golgotei al suferințelor Domnului Iisus Hristos și vedem că locul nostru era acolo. Te binecuvântăm că L-ai dat pe El să fie mielul de jertfă pentru păcatele noastre. Nu înțelegem o dragoste atât de mare, uimitor, de vastă, de înaltă, de adâncă, să cuprindă întreg pământul și să ajungă până la tronul de slavă și îndurare al măririi Tale și atât de adâncă încât să coboare până în hăul cel mai adânc și să-l scoată pe păcătos de acolo. Ajută-ne și în seara aceasta să stăm lângă cuvântul Tău și să ne lăsăm luminați de El, ca să înțelegem ce clipă solemnă trăim în viață atunci când auzim Evanghelia mântuirii și a păcii Tale. Și fă ca și în seara aceasta aici, măcar un suflet să-și predea viața în mâinile Tale. Așteptăm să lucrezi prin Duhul Tău cel Sfânt și numele Tău să fie peste noi și binecuvântat în veci. Amin. La una din sesiunile unui congres al religiilor, ținut aici în Chicago, acum câțiva ani, s-a ridicat odată un bătrân care reprezenta credința creștină evanghelică și a pus o întrebare. Ședințele și prelegerile acestea se fac la o masă rotundă, unde sunt reprezentanți ai mai tuturor religiilor din lume. Vin acolo și musulmani, și brahmani, și hinduiști, și șintoiști, și bahaiști, și tot felul de religii din toate continentele și țările. Și stau la masa aceasta mare, rotundă, iar în părți, în aripile sălii, ca într-un amfiteatru, sunt ceilalți spectatorii care sau notează că sunt reporteri, sau sunt studenți și își scriu în notesurile lor comentariile și își îmbogățesc cunoștințele cu ce se vorbește acolo. Și s-a ridicat bătrânul acesta, un bătrân predicator venerabil care, respectat în lumea creștină, le spune: am venit în seara aceasta aici cu o tânără. Are mâinile mânjite de sânge și conștiința și sufletul mânjit de sânge. E legal ce a făcut, dar trupul ei suferă și sufletul ei suferă. Nu doarme noaptea, are coșmar, are delir permanent și a venit să mă întrebe cum pot să o ajut și cine poate să o ajute. Și vă întreb pe voi, domnilor, venerabili reprezentanți ai religiilor lumii, cum o poate ajuta religia voastră pe o tânără care are și sufletul mânjit și trupul mânjit și are sânge pe mâini și aude parcă mereu țipetele celor care înainte ca să se nască i-au ucis în pântece? Și s-a făcut tăcere, pentru că, vedeți, toți cei care veniseră acolo au venit ca să explice cât de adâncă e religia lor și câtă filozofie e în scrierile vechi și în argumentele pe care le aduceau, aveau numai filozofie și nu erau pregătiți niciunul să spună cum poate fi ajutată o tânără care își dă seama de păcatul ei, își dă seama de nenorocirea pe care a dus-o păcatul în viața ei, așa cum spunea predicatorul acesta. Și s-a făcut tăcere și la masă, și tăcere și în amfiteatrul ăsta mare, de o parte și de alta. Și atunci bătrânul, ca și cum se adresează unei persoane care era acolo, ridică mâna în sus și spune: Ioan, venerabil apostol al Domnului, spune-ne tu cum poate fi ajutată tânăra aceasta care trăiește în trupul ei moartea și trăiește aici în zilele lui ei, nu e decât pedeapsă și urgie și moartea și nu mai are pace în suflet. Și iarăși s-a făcut liniște. Și atunci bătrânul, schimbându-și puțin tonul ca să îi dea cumva alura teatrală a celui care vorbește, și apostolul Ioan scrie în epistola sa: și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Când a spus asta, s-a făcut o liniște și mai mare. Nu e nimic în toate religiile și nu e nimic în toate formele religioase și structurile religioase ce se găsește în sângele Domnului Iisus Hristos. Și dacă ne mărturisim păcatele, spune Ioan, El este credincios și drept și ne spală de orice păcat și ne curăță, ne curățește de orice fără de lege. Da, sângele are putere. Și în momentele acelea, simplu, după ce a spus acestea, bătrânul s-a așezat jos, atât a vrut să arate, atât a vrut să spună. Putem avea sisteme religioase, putem avea etichete câte vrem, dacă nu e viață din Duhul și nu e spălarea sângelui Domnului Iisus Hristos, omul este tot în păcate. În seara aceasta iau din nou un subiect care nu e plăcut. Păcatul care nu se iartă. Păcatul de neiertat. Așa spune cuvântul aici. Vă spun, și grește Domnul, orice păcat și orice hulă, adică vorbire urâtă de rău, de ponegrire a divinității, vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Contextul l-am citit și îl știți. Domnul Iisus a făcut o vindecare, un mut și un orb, unul care nu vedea și nu putea să vorbească. A fost adus la Domnul și Domnul l-a tămăduit, nu ne spune cum, l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Și în Capernaum omul acesta e cunoscut, toți îl știau. E unul care bate cu bățul pe la pereți și dacă îl întreb ceva nu spune decât și nu scoate nicio vorbă, că-i mut și e orb. Și acum uite-l că umblă și vorbește. Și toate noroadele mirate au început să spună: nu cumva este acesta fiul lui David, nu este el Hristosul? Și erau acolo fariseii. Fariseii care erau oameni foarte religioși. Aceștia nu erau din cei care să spui că înjură toată ziua și beau pe la baruri și sunt la discotecă. Și erau foarte religioși. Religioși. Că religioșii l-au răstignit pe Domnul. Când au auzit lucrul acesta, a început să-i roadă la ficați. Au, și atunci spun ei: nu, ce vorbiți fiul lui David? El este fiul Satanei. El scoate dracii cu puterea lui Belzebul, domnul dracilor. Și Domnul cunoaște gândurile acestea. Și n-au venit lui să-i spună, dar el le cunoștea gândurile. Și atunci vine și le explică și le dă câteva argumente. Întâi că o împărăție care e dezbinată, voi nu vă dați seama că împărăția asta e pretutindeni pe pământ, că e domnul văzduhului, al puterii veacului acestuia. Dacă el ar fi dezbinat, n-ar fi așa organizată puterea aceasta întunericului. Nu,
Ei nu să scot unul pe altul. Și dacă eu scot draci, dacă cu Duhul lui Dumnezeu scot dracii, atunci gândiți-vă la altceva, la altă realitate. Că aici e alt semn. Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. E tăvălugul acesta lui Dumnezeu care acum mătură totul în cale. Și al treilea argument, că e vorba de cel tare și e vorba de cel tare care e în lume. Întâi trebuie legat și după ce e legat, atunci se întâmplă jefuirea casei, prada pe care s-o ia Domnul din mâna celui rău care îi ține pe oameni în întuneric. Și numai atunci îi jefuiește casa. Și aici o imagine și a jertfei Domnului care leagă puterea. Și cheile de legare Domnul le dă apostolilor și credincioșilor. Îți dau cheile împărăției și ce vei lega aici pe pământ va fi legat sus în cer. Și ce vei dezlega aici va fi dezlegat sus în cer. Vestește Evanghelia, eliberezi. Și eliberarea aceasta e pentru toată veșnicia. Și lași în legătură sau duci în rătăcire, rătăcire rămâne pentru toată veșnicia. Aici câteva lucruri. Deci, noi spunem și avem de multe ori expresii, un școlar care ia pistolul și începe să-și omoare colegii și noi spunem, fapta asta e de neiertat. Sau e unul care mai nebun, încă cu alții ia comanda unui avion și cu avionul ăsta se izbește în clădiri ca să ucidă, să omoare și mii de oameni mor și noi spunem, e păcat de neiertat. Citeam despre doi tineri care au venit din honeymoon și au venit acasă și ea s-a dus la lucru, dar din neglijență s-a dus că nu era tura ei. Și acolo i-au spus, du-te acasă, că nu-i, tu trebuie să vii abia mâine și nu dimineața după masa. Și pleacă acasă și intră pe ușa din dos și mirele care venea din honeymoon înșală cu alta. Și scriu ziarele și noi spunem, e de neiertat păcatul ăsta. Urăciune, cât de josnic poate să ajungă oamenii. Un soț care are milioane și e milionar, nu-i mai place de nevastă și își face el socoteala cum să scape și o omoară și gata. Și noi spunem, e păcat de neiertat. Și asta e socoteala noastră după logica pe care o vedem aici. Dar logica aceasta tocmai ne spune că în noi e un cod moral mult mai înalt decât morala păcatului care e în lume și domnește. Aici e vorba însă de ceva mult mai adânc, pentru că Dumnezeu, și noi spunem că Dumnezeu iartă totul, că iartă totul. Americanii puțin și în bat jocuri, așa spun, că it's his business, nu? Că asta trebuie să facă Dumnezeu, să ierte. Că dacă nu iartă Dumnezeu, cine mai iartă? Aici spune și unul din textele care ne zgârie puțin. Parcă nu ne lasă liniștiți. Parcă am vrea mai mult să știm despre ce e vorba. Și am vrea să avem și noi un sertar unde să știm, aici e sertarul despre care vorbește Domnul Iisus, să nu ne atingem. Punem acolo tape și să nu umblăm. Nu cumva să ajungi la sertarul ăla. Vedeți aici, la versetul 31, spune, orice păcat și orice culă vor fi iertate oamenilor. Și aici eu spun, aliluia, slavă Domnului. Orice păcat și orice culă vor fi iertate oamenilor. Și asta e mare lucru. Asta înseamnă că nu există un păcat prea mare, o greutate a păcatului prea grozavă pe care Dumnezeu să n-o șteargă și să nu mai fie nimic, să nu-și mai aducă aminte de păcatul acela. Am un laptop, cred că majoritatea știți ce-i laptop. E un computer mai mic cu care poți să umbli și îl iei așa. Începuse să meargă mai greu și se întâmplă la mine că întotdeauna când îmi bag nasul în computer și degetele și vreau să fac ceva, se întâmplă un carambol. Și am zis că îl repar. Și am pițcăit și îmi spune să bag un disc, îi bag un disc acolo, mă mai întreabă câteva întrebări, yes, yes, Y, Y, da, da. Și după aia spune, acum stai și relaxează-te. Și mă relaxez pe scaun. Și următorul anunț a fost, computerul dumitale e gol, totul a fost șters. Băi, de eu n-am vrut asta. Cum să-l mai scot înapoi? Aveam acolo lucruri multe. Dau repede telefoane la câțiva experți și spune, nu mai găsești nimica, nu să-mi... Ai avut, nu știu ce, Norton, ai avut Norton, n-am avut Norton. Pe atunci e gata, nu mai. Tot s-a dus. Cum? În 10 minute, tot ce aveam pe computerul ăla s-a dus, s-a șters. Noroc că mi s-a mai întâmplat treaba asta încă de câteva ori înainte și șocul n-a fost chiar așa grozav. Am băut un ceai și gata, s-a dus, nu mai... S-a dus, ce să-i fac? Numai că, cam așa ceva face Dumnezeu. Păcate groaznice, grozave, le șterge. Le șterge prin sângele Domnului Iisus Hristos. Numai prin sângele Domnului Iisus Hristos. Un singur mijlocitor pentru mântuire. Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor. E un verset radical aici. E extraordinar. Orice hulă și orice păcat, da, orice păcat, pot să fie iertate oamenilor, vor fi iertate oamenilor. Și lucrul acesta înseamnă că nu e o povară prea mare pentru Domnul să o poată ducă. Și nu e păcat prea mare pentru Domnul ca să nu-l poată să-l șteargă. Coboară și nu e adânc, prea adânc, în care Domnul să nu coboare și să-l ridice pe cel care e în păcatul acela. Mai că urmează, dar hula împotriva Duhului Sfânt, care este tot Dumnezeu, nu le va fi iertată. Și aici, dintr-o dată, am intrat în ceva în care niciodată nu le va fi iertată niciodată. E, nu se poate, că mai există un universaliști care spune, e, până la urmă și diavolul o să fie reabilitat, că vorbim de reabilitări. Și diavolul până la urmă, unde scrie treaba asta? În imaginația lor, în basmele lui Schleiermacher, sau cum îl chema. Aici vine Domnul și spune mai departe, orice cine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, că e vorba de hulă, nu va fi iertat nici în veacul acesta, pentru că ne-am întrebat când trebuie să fie iertat, nici în veacul viitor. Niciodată. Nu se mai iartă. Așa cum s-a șters computerul cu tot ce era pe el, Domnul spune, există și posibilitatea cealaltă, să nu se mai poată șterge niciodată. Să rămână acolo, înfipt, păcatul de om și să nu se mai deslipească niciodată. E o realitate în paradox, spunem. Și ce se întâmplă aici? Orice păcat și totuși există un păcat. Un păcat care nu se iartă. La Romani, capitolul 10, e un verset frumos și îl cunoașteți foarte bine. Oricine va chema, deschideți totuși la capitolul 10, la versetul 13. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Versetul 12. Nu este nicio deosebire între iudeu și grec. Nu facem aici neamul cu tare și neamul cu tare. Istoria cu tare și cine suntem noi? Creștini din secolul I și alții care acum au ieșit din sălbăticie. Nu, nu, nu. Nu există nicio deosebire între iudeu și grec. Toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă. Pentru că scrie, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și aici iarăși puteți să-l subliniați și să scrieți, aliluia, slavă Domnului! Oricine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Numai că dacă deschideți la Proverbe, la capitolul 1, la versetul 28, avertismentul, Proverbe 1:28. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde, vorbește Domnul. Mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica de Domnul. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. Vor vrea să mă cheme și nu le voi răspunde. Dumnezeu care a închis ușa. Și lucrul acesta, iarăși, este teribil. Nu există păcat care să nu poată fi șters. Și uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu, Biblia nu ne ascunde lucruri care au, oameni care au avut atâta har, atâta binecuvântare din partea Domnului, au fost oameni slabi în fire. Noe, dacă vreți, uitați-vă la Noe și puteți să spuneți, Noe, bețivul. Îl scapă Domnul prin apă, prin potopul acela groaznic, prin cataclismul prin care trece pământul și el după aia se îmbată. E Noe. A avut har însă din partea lui Dumnezeu. E David. Și nu trec prea mult, pentru că David e un om ales al lui Dumnezeu. Dar uitați-vă, are mâinile pline de sânge. Sânge nevinovat. Trăiește și ajunge să fie în păcatul curviei și trebuie să vină prorocul să-l trezească și să-și dea seama de păcatul și urăciunea păcatului în care trăiește. În Gadara e un om care are în el o legiune. Când Domnul întreabă cum ți-e numele, el spune legiune. Probabil la vreo 600 de demoni. Legiune. Și Domnul îl curățește și îl face om nou născut, un om curat, un om care vrea să-l vestească și să rămână cu Domnul. Și în el erau 600 de demoni. Și l-a curățit. Da, Domnul poate să facă lucrarea și mântuirea prin sângele Domnului. Am să iau câteva lucruri care înseamnă păcatul acesta de neiertat. Păcatul acesta se referă la timp. E păcatul de a fi refuzat de Domnul și harul lui Dumnezeu o singură dată. Mai mult decât îți este îngăduit. Lucrarea de mântuire, lucrarea de salvare a oamenilor prin sângele Domnului Iisus Hristos intră în prerogativele și în acțiunea salvatoare a lucrării Duhului Sfânt. Duhul Sfânt e cel care ne trezește, Duhul Sfânt e cel care lucrează, Duhul Sfânt care ia și pune pecetea sângelui peste noi, Duhul Sfânt e cel care ne trezește la viață, Duhul Sfânt e cel care ne înnoiește. Întreaga lucrare e această lucrare a Duhului lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. De aceea a coborât El pe pământ, ca să-și strângă împărăția cea nouă. Și cel care refuză o singură dată, mai mult decât îi este îngăduit, a pierdut harul. Și aici e problema. Păcatul acesta e legat de timp. E legat de timpul care ni s-a dat. În Psalmul 139, și nu intru în amănunte în legătură cu aceasta, dar e literă de Scriptură. Când nu eram decât un plod, un făt, un copil nenăscut încă. Când nu eram decât un plod fără chip. Și e unul din versetele pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu, din multe versete împotriva avorturilor, a crimelor acestora din veacul științei și al modernismului în care trăim. Că nu eram decât un plod, fără chip, ochii tăi mă vedeau. N-aveam nume. Încă nu mi-au dat părinții nume. încă nu mi-a văzut nimeni, nimeni nici la spital nu mi-a luat amprenta de la picior sau de la mână, sau nimeni nici nu m-a văzut încă. Tu însă mă vedeai, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite. Sunt zile care ne sunt date rânduite. Eu nu știu, dau slavă Domnului că am ajuns la vârsta asta, dar eu nu știu câte zilele mele scrise în carte, până când am zilele din partea Domnului. Și nimeni de aici nu știe. Dumnezeu le-a hotărât. Și atunci, cel care refuză se joacă cu timpul. Domnul Iisus spune despre Ierusalim, despre cetatea care omoară pe proroci, îi spune, n-ai știut vremea când ai fost cercetată. De acum ți se va lăsa casa pustie. De acum nu vei mai fi cercetată. Cercetare înseamnă vizitare. N-ai cunoscut vremea când a venit pacea peste tine să te viziteze. Și ai refuzat-o și nu mai ai altă șansă. Groaznic. Groaznic. Asta înseamnă că dacă treci de o anumită porțiune, parcelă, în timp, Dumnezeu s-ar putea să spună, e gata, atâta. Nu-i mai dau mai mult. Atâta i-am dat, atâta i-am îngăduit. Și tu zici că ai timp cât vrei și poți să faci ce vrei. Nu. De aceea e și sublinierea aceasta. Astăzi, dacă auziți graiul Domnului, glasul Domnului, astăzi, astăzi este ziua mântuirii, astăzi. Păcatul fecioarelor nechipzuite. Au venit, dar au venit prea târziu. Și la evrei spune, băgați de seamă și voi, să nu vă treziți, veniți prea târziu. Ce înseamnă aceasta? Asta înseamnă că harul care ne-a fost dat în har, timpul care ni s-a dat pentru har, s-a încheiat și Dumnezeu nu mai dă har. Nu mi-e ușor, frați și surori, să vă vorbesc despre lucrurile acestea, pentru că sunt lucruri de o teologie deosebită de teologia vremii de astăzi. Dar sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care măsoară harul pentru fiecare om. Și nimeni nu știe, nimeni nu cunoaște dintre noi. Dumnezeu le-a scris toate zilele noastre într-o carte. Și la fel și hotarul acesta al harului. Există în viață un moment, un ceas de hotărâri urgent. Un ceas pe care noi nu-l știm, când îl trăim, nici nu-l simțim. S-a dus și nici n-ai observat și ți-a fost harul măsurat în clipa care a zburat. Și-a pus un semn ca un macaz pe mâini, pe frunte, pe obraz, te-a însemnat pentru vecii ce ai să ajungi, unde vei fi, ce te așteaptă în viitor, un prag de cer strălucitor sau iadul cel îngrozitor. Da, este în viață un hotar, de l-ai trecut nu mai e har, căci dincolo de el nici când nu trece nici chiar Duhul Sfânt. O zi, o oră, un minut, hotarul soartei l-ai trecut și ești pe veci de veci pierdut. Păcatul acesta se referă la timpul îndurării. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez e că păcatul acesta se referă la o stare a inimii. Și aici vorbesc de împietrire. O stare a inimii. Dacă deschideți la Ioan, la capitolul 12, la versetul 39. Ioan, capitolul 12, versetul 39. Citeți de la versetul 37, două versete înainte. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el. Ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia, Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea brațului tău? De aceea nu puteau crede pentru că Iisus a mai zis, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima ca să nu vadă. Au fost împietriți. Au auzit, le-a plăcut, le-a gâdilat urechile o vreme. Interesant, așa ceva n-am mai auzit. Frumos, semne deosebite. Și veneau ca la spectacol. Și Domnul Iisus era înaintea lor un spectacol, ca la Maglavit. Hai să mergem să vedem ce nu s-a mai văzut niciodată. Dar nu de aia a venit Domnul să facă semnele acestea și minunile, ca să fie admirat. El a venit ca să fie mântuitor și să fie recunoscut ca mântuitor. Și n-au mai avut ochi și urechi să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă te legi la ochi un an de zile și doctorii ne spun, dacă luați un petec și cineva e legat la ochi un an de zile și după un an de zile e dezlegat și a fost ochi sănătos și nervul era bun și retina era sănătoasă și cristalinul era și el vioi și prins în arcurile, în mușchii aceia și se mișca și se regla, dar l-am închis și un an de zile nu mă mai uit la el. Când dau petecul acela jos, nervul s-a atrofiat, cristalinul s-a dezumflat și avem aici un doctor, sora Felicia cel puțin și alții. Și pot să vă spună lucrul acesta, cu ochiul ăla nu mai vezi. Și o mână. De ce după operații sunt cei care trebuie să facă terapie, să miște mușchii, să miște mușchii, mușchii, să... a stat două săptămâni în spital, e ca anchilozat, nu mai știe să umble. Cam așa ceva se întâmplă și în viața spirituală. E voința care se întărâtă și spune, nu, nu vreau, nu vreau, nu acum, nu acum. Și la un moment dat, voința aceea rămâne încremenită în nu acum și niciodată. Nu se mai întâmplă și nu mai e harul. Nu trec peste pasajele din Geneza. Sunt bine cunoscute din Exodul. La Exodul, capitolul 7, începe lucrul acesta și îl veți vedea apoi capitol după capitol la fiecare din audiențele pe care le are Moise la Faraon și ni se spune la versetul 13 prima oară, inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise. Cu alte cuvinte, poți să spui ce vrei, Moise, poți să faci câte semne vrei, poți să arunci câte toiage vrei, nu mă interesează, eu sunt Faraon și nu vă dau drumul. Asta înseamnă s-a împietrit. Și urmează împietririle acestea până la capitolul 9, veți vedea, la versetul 12. Și la versetul 12 spune, vrăjitorii nu s-au putut arăta înaintea lui Moise din pricina bubelor, că și ei aveau bube și nu să facă ei minuni, și ei aveau nevoie de medicamente. Erau pe vrăjitori ca și pe toți egiptenii. Domnul a împietrit inima lui Faraon și Faraon n-a ascultat de Moise și de Faraon, după cum spusese Domnului Moise. De acum încolo, nu-ți mai împietrești tu inima că faci ce vrei. De acum Domnul ți-a împietrit inima. Și din momentul acela, din capitolul 9 de la Exodul, Faraon e mort. Faraon e distrus. Faraon nu mai are, da, are toiagul, are pampoanele pe cap, are piramidele, are casele, are paratele, are Memphisul, are tot ce vrea. Dar are inima împietrită și e însemnat de Dumnezeu pentru pieire. De acum are cârligul acesta al lui Dumnezeu în nas și nu mai face ce vrea. I-a împietrit inima. Și al treilea lucru pe care aș vrea să-l arăt, că păcatul acesta care se referă la timpul pe care îl avem, se referă la noi, la inima noastră și la starea noastră. Al treilea lucru e că vine noaptea și nu știm când vine.
Domnul Iisus spunea că lucrezi azi pentru că e ziua, că vine noaptea când nu mai vezi și nu mai poți să lucrezi. Despre ce e vorba? E o vreme în care Dumnezeu însuși nu mai vrea să dea harul. Timpul când Dumnezeu nu mai e interesat. Nu mai e interesat în tine. Deschideți la Ioan, la capitolul 9, la versetul 4, în cuvântul lui Dumnezeu, avem o expresie. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrurile celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. La Evrei, capitolul 8, versetul 9. Evrei, capitolul 8, versetul 9. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinților în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei. Ascultați ce expresie extraordinară. Lui Dumnezeu nu i-a mai păsat de ei. Cum așa? Dacă deschidem la întâmplarea aceasta, la Numeri, la capitolul 14, veți vedea că se întorc iscoadele de la cercetarea țării. Se întorc iscoadele și vin și spun ce au văzut, struguri mari, aduc și fructe de acolo, rodii, smochine, strugurile pe prăjină, rămân uimiți, așa țară ne așteaptă, acolo ne duce Dumnezeu. Ei n-au mai văzut așa ceva în Egipt. Și când încep să vorbească mai mult, încep să-și dea seama, dar stai că am văzut acolo și uriași. Și cât de mari erau, cât de mari, dar voi n-ați văzut, ei toți sunt mititei, voi n-ați văzut așa, uriași, cum uriași, da, fiul lui Anac. Și toți, afară de doi, Caleb și Iosua, toți hotărăsc, ne întoarcem înapoi. Sunt la marginea Canaanului. Sunt la Kadesh Barnea și mai trec dealul și intră în Canaan. Toată adunarea a ridicat glasul și au început să țipe. Răscoală. Și la un moment dat, unul a început să spună altuia, să ne alegem o căpetenie, că nu putem să ne întoarcem așa de capul nostru ca o turmă, să alegem pe unul și să ne întoarcem în Egipt. Moise s-a aruncat împreună cu Aron, cu fața la pământ înaintea întregii adunări și și-au rupt hainele. Și dintre cei ce iscodiseră vine și Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Efune și și-au rupt și ei hainele. Și atunci ei discută și ridică glasul și spun, țara pe care am străbătut-o este o țară foarte bună, e minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor, ne-o da, oricine e acolo, ne-o dă. Ei însă toată adunarea vorbea, băi, dacă îi mai lăsăm să vorbească, îi convin și pe ăștia la alți. Să-i omorâm. Și toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre. Și atunci, deodată, și nu ni se spune ce se întâmplă, slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel și cortul e în mijloc. Și dintr-o dată, strălucire, foc, lumină, coboară din cer pe pământ și toți rămân uimiți. Și acum Moise, pe care o tărâseră să-l omoare, vine și mijlocește. Întâi spune Domnul, până când mă va nesocoti poporul acesta? Îi distrug, îi voi lovi cu ciumă. Moise însă vine, egiptenii vor auzi lucrul acesta și ce vor spune, Doamne? Și spune aici că Moise și-a adus aminte. Acum să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis pe munte, că Domnul este încet la mânie, e bogat în bunătate, iartă fără de legea. Și avem un amănunt în versetul 22. Cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umplea tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile mele, că au văzut minunile în Egipt, au văzut minunile în plecarea din Egipt, au văzut minunile în pustie, au văzut slava lui Dumnezeu la muntele lui Dumnezeu și totuși au cârtit, m-au ispitit de 10 ori, spune. N-au ascultat de dracul meu, niciunul nu va intra în Canaan. Amănuntul la care vă atrag atenția, Domnul spune, m-au ispitit de 10 ori.
Observați, Domnul numără o dată, de două ori, îi mai lasă a treia oară, 7, 8, 9, gata.
E teribil. Dar nimeni nu știe că Dumnezeu a hotărât la 10-a ispitire, e hotărârea lui definitivă.
Nu mi-a mai păsat de ei, spune Domnul. Le-am dat mâncare, le-am dat apă, dar nu mi-a mai păsat de ei. Toți mor în pustie. Pe unde opresc sunt cimitire. Tot drumul e plin cu morminte.
Pentru că Domnul a hotărât că niciunul nu va intra.
Nu degeaba spune cuvântul, grozav lucru e să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. E un tânăr care e ateu. E pe patul de moarte. Și tânărul acela ascultă încă o dată gândul, cuvântul unui predicator care îi spune, și el spune, nu mai pot să cred, nu mai pot să cred. E febră prea mare, nici nu mai pot să gândesc. Poate mai spune doar un da, așa, da, însă e din gură și nu-l interesează și atunci se uită și spune, am făcut de râs pe mama și mi-am bătut joc de rugăciunile mamei care plângea pentru mine și o auzeam cum se roagă tare, cu voce tare în fiecare seară și se ruga pentru mine și n-am vrut să ascult și am trăit după felul cum m-a învățat și uite-l și-l arată pe tatăl și tatăl își pune mâinile peste cap să nu-l vadă, m-ai dus la jale, m-ai dus la pierzare și mă duci în iad și în iad a murit.
Pentru că a ascultat de vocea celui rău. Sau e un bătrân. Vrei o Biblie? Nu-mi trebuie. Vrei să mă rog? Nu mă interesează. Vrei să știi despre Domnul Iisus? Nu cred în El. Și e la pragul morții. Ai să te întâlnești cu judecătorul, cu Dumnezeul tău în câteva clipe. Și ce dacă? Nu cunoaște timpul, inima împietrită și lui Dumnezeu nu-i mai pasă de el. Există un semn? Există în ființa noastră ceva care spune omul ăla și-a bătut joc de chemarea Domnului de 9 ori. Și Duhul lui Dumnezeu îl înconjoară. Și Duhul lui Dumnezeu cu îngerii lui Dumnezeu încearcă să-i capteze mintea înspre cuvântul lui Dumnezeu. Și dincolo demonii stau și abia așteaptă. Și ce nu vedem noi, probabil că ei știu. Și nu ne dăm seama când a fost a 10-a oară, așa cum a fost pentru Israel, când Duhul lui Dumnezeu pleacă. Că vedeți, în Psalmul 51, rugăciunea cea mai mare a lui David după păcat a fost aceea, nu lua de la mine Duhul tău, să nu mă părăsească Duhul. Și atunci când Domnul hotărăște pediapsa, spune, Duhul meu nu va locui veșnic în oamenii aceștia. Îi chema, îi încerca să-i convingă și n-a putut și Domnul hotărăște. Gata! Văd ei aici, de exemplu, pe fruntea noastră, pe ființa noastră, pe unii scrie salvat și pe cetea Duhului. Pe altul să fie o altă pecete care scrie, Doamne, ajută-ne credinței mele, ajută-mă și pe mine, ajută credinței mele, împlinește și iartă-mă. Dar poate sunt pe unii care scrie prea târziu. Mă rog să nu fie nimeni aici din aceea. Pentru că în cazul acesta, eu am vorbit degeaba. pentru cei care sunt în starea aceasta, omul acela n-a înțeles nimic. A venit de altceva la adunare, a venit să asculte o altă predică, a venit să asculte despre ceva în care să se simtă bine, să aibă așa și să mai vorbească cu cineva la urmă, dar Duhul lui Dumnezeu nu l-a mișcat. Eu nu văd scrisul acela. Îngerii îl văd, pentru că e bucurie înaintea îngerilor și înaintea Tatălui când un suflet se pocăiește. Și îl văd demonii. Mă rog ca Domnul să folosească și gândurile acestea, ca nimeni de aici să n-ajungă în starea aceasta în care să-și bată joc de chemarea lui Dumnezeu și să neglijeze vremea harului, să ajungă în starea de împietrire a sufletului și să nu mai aibă afinitatea ca Duhul lui Dumnezeu să-i poată vorbi, și starea aceea în care Dumnezeu însuși să nu-i mai pese de el. Am citit despre o tânără care trăise în păcat, a ajuns într-o biserică nu prea mare și acolo cuvântul lui Dumnezeu a mișcat inima ei. Și auzind despre Evanghelie, duminica aceasta, ailaltă, încă o duminică și ea își predă viața Domnului. Și toți o cunoșteau și când a venit în față, mulți spuneau, cine știe? Tânăra însă a început să fie activă, început să se și cânte, cu ceilalți cu care vorbea era plăcută, început să se meargă în misiune cu grupurile de tineri. Nașterea din nou s-a produs în viața ei. Și și-a pus ochii pe un tânăr. Și tânărul acela era chiar fiul predicatorului. Și atunci au venit unii și au spus, asta a fost. Și pentru că era biserica mai mică și în felul acela, pentru că vedeți și la noi în țară, când vroia cineva să se logodească sau să se însoare, veneau la păstor și îl întrebau, e bine frate? Și în alte vremuri și mai îndepărtate, bătrânii biserici aranjau căsătoriile și cereau sfatul. La una din ședințe au început să discute și să scoală unul și spunem, dar știm noi că fata aia ce-a făcut și uite cum a fost și ce era toate dansurile și e posibil ca acum să fie în perspectivă să ajungă soția sau nora păstorului și... Și s-a sculat o altă soră care spune, stai, că eu am o nepoată, că a umblat cu ea înainte și... Și una după alta, toate persoanele au început să dea. Și tânăra săraca și-a pus mâinile în capul în mâini și a început să plângă. Și la urmă vine tânărul în față. Și tânărul vine și spune, frați și surori, eu nu cred că logodnica mea e aici la judecată. Voi faceți o altă judecată aici. Eu știu cum a fost ea și știu cine este ea. Judecata pe care o faceți e împotriva sângelui Domnului Iisus Hristos. Pentru că problema care se pune e, poate sângele Domnului Iisus Hristos să o facă din ce a fost și cum ați cunoscut-o, să o facă o copilă a Domnului. Și-a mai spus câteva vorbe și și-a spus dragostea lor, și în câteva minute nu mai plângea fiica, plângeau frații și surorile. Pentru că printr-o licărire de fulger, au văzut dintr-o dată ce înseamnă harul. Și au văzut că și ei, cei care aveau pietrele, au văzut că și ei au fost și ei în păcate. Și pe ei sângele Domnului Iisus Hristos i-a curățit. Am început predica și o termin cu sângele, pentru că nu e altă nădejde, nu e altă speranță, nu e altă scăpare, nu e altă salvare, nu e nimic în universul acesta, în filozofie, în cărți, în cultură, în bogăție, în tot ce avem și tot ce facem, să ne spere de păcate, decât sângele Domnului Iisus Hristos. Ioane, venerabil apostol, spune-ne cum să scăpăm de patimile acestea, de povara păcatelor. Și Ioan ne spune, și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Și afară de sângele acesta mai e speranță? Nu e nicio speranță dincolo de sângele Domnului. E pragul acela pe care dacă îl trecem, nu mai merge nici Duhul lui Dumnezeu după noi, pentru că am trecut de răbdarea și de lungă răbdarea lui Dumnezeu. Nu ne-am cunoscut zilele și ziua cercetării și vremea cercetării și n-am cunoscut că inima noastră poate să fie împietrită și să nu mai audă chemarea lui Dumnezeu și nu ne-am dat seama că Dumnezeu la un moment dat poate să spună: nu mai îmi pasă de ei. Mă rog ca Domnul să nu facă să trecem de linia aceea și de momentul aceea și să rămânem în har și sub acoperământul sângelui Domnului Iisus Hristos. Și mă rog ca harul și cuvântul lui să fie potrivit și chemarea lui să fie și astăzi de ajuns, ca cei care nu-l cunosc pe Domnul să se arunce în brațele Domnului, ca să aibă răscumpărarea pentru timp și eternitate. Amin.